Noen ganger når vi skal svare på ja, hvorfor feirer vi egentlig pinse, så kan vi uten å tenke oss om bare glippe ut med ja, det var da Gud sendte den hellige ånd. Men sannheten er jo at den hellige ånd har vært i verden siden verden ble skapt. Og allerede i skapelsesberetningen så møter vi jo den hellige ånd. For i begynnelsen så ble verden beskrevet som et mørkt og livløst og kaotisk sted. Men så kom ånden og svevde over jorden, klar til å blåse liv, orden og skjønnhet inn i verden. Og i Bibelen så blir den hellige ånd, eller Guds ånd, brukt som et uttrykk for Guds makt for å beskrive Guds tilstedeværelse. Men det blir også brukt for å beskrive den energien som vind kommer med, eller energien som fyller oss når vi trekker pusten. Det er ruach, hvis jeg kan uttale det riktig, mest sannsynlig ikke. Men videre i Det gamle testamentet så ser vi hvordan Gud sender denne ruach, eller sin ånd, over spesielle personer i spesielle situasjoner. Den første vi hører om er faktisk Josef, som fikk Guds ånd sånn at han kunne tyde drømmer. Og så leser vi om den mindre kjente Bezalel, eller noe sånt. Det er i hvert fall en kunstner, som fikk Guds ånds kreativitet, sånn at han kunne lage vakker kunst i tabernaklet. Og så ser vi også at Guds ånd i Det gamle testamentet utruster en spesiell gruppe mennesker, kalt profeter, sånn at de kunne tyde historien, eller det som skjedde, i Guds perspektiv, og melde dette til folket. Og det er profetene som lærer oss at selv om Gud hadde skapt verden perfekt, så hadde menneskene gitt etter for det onde og ødelagt for seg selv gjennom vår urettferdighet og synd. Med andre ord, så hadde vi skapt et nytt mørke og en ny form for kaos enn det vi leser om i beskapelsesberetningen. Men profetene sier at Guds ånd er det som igjen skal komme og skape lys og orden og liv. Men denne gangen skjer ikke skapelsen i fysiske verden, men i menneskets åndelige hjerter. Og han gjør det for å utruste mennesker til å elske Gud og elske hverandre, profeterte profetene. Så går det århundrer, og etter hvert så kommer Jesus, Gud selv, inn i historien. Og i starten av Jesus sine gjerninger, eller Jesus sin tjeneste, så leser vi om hvordan Jesus lot seg døpe av døperen Johannes i Jordanelva, og den hellige ånd kommer ned over Jesus som en skikkelse av en due. Og den hellige ånd er den som gir Jesus den utrustningen han trenger for å starte den nye skapelsen, om du vil. Transformasjon av menneskets hjerter. Og vi leser hvordan Jesus gjør dette gjennom å helbrede. Han tilgir mennesker for deres synder. Og Jesus ved Guds ånd skaper med det liv der det før var mørke og død. Og når Jesus selv dør på korset, så er det den hellige ånd, eller ruach, som vekker Jesus opp fra døden. I hvert fall ifølge beskrivelsen fra de som først så Jesus på oppstandelsesdagen. Og her videreføres på en måte den nye skapelsen. Da Jesus møtte noen av disiplene etter oppstandelsen, som vi leste i en leseteksten i dag, så pustet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og den hellige ånd kom på en spesiell måte over hans disipler og ga de utrustning til å viderebringe de gode nyhetene om den nye skapelsen som skjer i alle som tar imot evangeliet om Jesus. Og til denne dag så svever den hellige ånd over mørket og over kaoset i denne verden og viser mennesker veien til Gud gjennom Jesus, og skaper nytt liv og lys der det før var mørke og død. Den hellige ånd er den som forvandler oss og utruster oss til å elske Gud og til å elske hverandre. For folk som ikke tror, så kan dette med Guds tro og religion virke som egentlig ulike versjoner av samme sak. Og religion blir gjerne brukt eller definert som en felles betegnelse på menneskets søken etter det profane, det som er utenfor oss selv. Men allerede her så ser vi en grunnleggende forskjell mellom religioner, hvis vi skal definere det, de som det, og den kristne tro. For det er nemlig ikke menneskets søken etter Gud, men Guds søken etter mennesket, som er det gjennomgående i historien til den kristne troen. Hele grunnlaget for at vi er til, for at vi er skapt, er fordi Gud ville ha fellesskap med oss. Fordi han elsker oss først. Og da skapte han en verden der han kunne være sammen med menneskene. Og han gikk sammen med dem i hagen. Og så vendte vi oss bort fra Gud, og synden skilte oss fra Gud. I det gamle testamentet så leser vi om hvordan Gud ga Moses instruksjoner om hvordan han kunne lage et nytt sted. Et hellig sted, et sted der Gud kunne være blant menneskene. Og de kalte det for tabernakle. Et sted der Gud var til stede blant menneskene. Og Guds folk bar med seg dette tabernaklet der de dro. Og etter hvert så ble det bygd et tempel, også etter Guds instruksjoner, der Gud flytta inn i det aller helligste, fordi han ville være sammen med sitt folk på dette stedet. Og så kom Jesus. Og det står i 1. Johannes, Jesus kom og tok bolig iblant oss. Jesus kom og tok tabernakel, det er det samme ordet, iblant oss. Nå er det der Gud er, blant menneskene, gjennom Jesus. Og Jesus kaller også derfor seg selv for Guds tempel. Og han reiste rundt til menneskene og møter dem der de er, og gjør ting med dem og hos dem, ting som bare før hadde vært vanlig i tempelet. Før søkte folk til tempelet for å finne tilgivelse og rettferdighet. Men da Jesus gikk omkring, så var det Jesus som var Guds bolig, der han møtte sitt folk. Og det var han som ga tilgivelse og rettferdighet. Men nå, og dette er det denne dagen markerer, så er nemlig ikke Guds bolig i et telt, i et tabernakle, i et tempel, ikke i et kirkebygg for den saks skyld, men det er i deg. Det er i oss, i menneskene. 1. Korinterne 16, vers 19 og 20, så skriver Paulus, «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd, som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.» Prøv å la den tanken synke litt inn. Gud har tatt bolig i deg. Hvis du har latt han slippe inn, da, vel å merke. På langfredag, som vi alle kjenner til, markerer dagen da Gud kjøpte deg til en veldig, veldig høy pris. Og første pinsedag markerer dagen da Gud flytta inn i den boligen han hadde kjøpt. Jeg vet ikke når du flytta inn i ny bolig sist, men jeg vedder på at ingen av oss har noen gang flytta inn i et hus og latt det være akkurat som det var når vi flytta inn. I hvert fall ikke hvis det bodde noen andre der før oss. Det sies at vi nordmenn, vi er verdensmestere på å pusse opp. Og det kan jo ha noe med antall timer vi oppholder oss innendørs, spesielt på vinterhalvåret. Men vi vil liksom male over fargene vi ikke liker. Vi vil fikse litt på ting som er utslitt eller ødelagt. Vi vil tette hull, og vi vil reparere skader. Vi trives på en måte med å skape en orden rundt oss. En skjønnhet i kaoset. Så når Gud flytter inn i deg, tror du ikke da han og ser et par ting det hadde vært greit å pusse litt på? Gitt et lite ansiktsløft. Og nå mener jeg ikke fysisk, men åndelig. Kroppen vår må vi jo selvfølgelig dessverre kanskje bare leve med. Tenk, det hadde vært noe hvis vi når vi ble kristne fikk en kroppslig, fysisk fornyelse også. På en måte reversert forfallet. Ja. Da er jeg overbevist om at vi hadde vært flere på gudstjeneste. Det er svært sikkert. Men det er ikke det Gud gjør. Gud elsker å skape noe nytt. Og nå skaper han noe nytt i oss. Nå har han flyttet inn i oss. Og han ønsker å gjøre sitt hjem mer og mer til sitt eget. Og nå har jeg tenkt å snakke litt om nettopp denne oppussingen. Om hvordan Gud ved den hellige ånd i oss skaper det nye og gjør oss mer og mer lik han. Alle som har drevet med oppussing vet at noen ganger så er oppussing og fornying, det kan være omfattende. Noen ganger så holder det rett og slett ikke å bare male over eller sparkle litt på noen ujevnheter. Noen ganger så må vi rett og slett rive hele veggen eller ta opp hele gulvet. Fordi det er ødelagt. Og det kan være en prosess som først lager litt mer kaos enn det som før var. Men så blir alt mye bedre. Og noen ganger så er det et veldig godt bilde på hvordan Gud jobber i oss også. Noen ganger trenger vi at det røskes litt i oss. Noen ganger trenger vi å kjenne på at det der var en vond sannhet. Men det er så godt å få det vekk. Vi skal se på et avsnitt fra Johannes evangeliet kapittel 15 i dag, som sier noe om nettopp dette, hvordan Gud jobber i oss, hvordan den hellige ånd fornyer oss. Og her i Johannes evangeliet kapittel 14, 15 og 16, så har Jesus egentlig undervisninger direkte om den hellige ånd for disiplene. Men innimellom disse undervisningene så kommer dette avsnittet vi skal lese i Johannes 15, vers 1-8. Der Jesus snakker om hvordan vi er som et vintre. Nei, han er som et vintre, unnskyld. Og vi er som greinene på dette treet. Og Faderen, altså Gud, er vingårdsbonden. Og som dere vil merke, så er disse, selv om det plutselig kommer inn en undervisning om vingård, så vil jeg si at det er veldig tett bundet sammen med den hellige ånd. For uten at vi har den hellige ånd, så har vi nemlig ikke mulighet til å være koblet på dette vintreet. Og uten at vi er koblet på dette vintreet, så kan ikke heller den hellige ånd skape frukten i oss, som den gjør. Og det som jeg vil jeg skal legge merke til når vi nå skal lese denne undervisningen, er hvordan den hellige ånd er den som fornyer oss. Det er ikke våre egne prestasjoner eller evner til å ta oss sammen og rydde opp i våre egne liv, fordi Jesus han gir oss ikke et selvhjelpsverktøy. Nei, han forklarer ganske enkelt hva det betyr at Gud har flyttet inn i deg, inn i oss. Og da leser vi fra Johannes 15, vers 1-8. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Så tar jeg også med siste vers i dette avsnittet, bare for å understreke det jeg sa om at dette er ikke noe vi kan fikse selv. Og det er vers 16, der det står: dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Og dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Og Jesus, han sier altså til sine disipler, og vi er hans disipler: dere er bare greinene. Det er jeg som er vintreet. En grein i seg selv kan jo ikke produsere noe som helst. Det er treet som produserer frukten. Men frukten blir synlig på greinene. På samme måte er det altså Gud skaper frukt i oss. Det er ikke vi som skaper denne frukten, men det er i oss det blir synlig. Sagt enda tydeligere: uten meg, sier Jesus, kan dere ikke gjøre noen ting. Vi kan altså ikke skape noe ny frukt i oss selv. Så det som er avgjørende for oss, er at vi er koblet på dette vintreet, som er Jesus. Og derfor så er dette avsnittet i sammenheng med Jesus sin undervisning om den hellige ånd, fordi den eneste muligheten vi har til å være koblet på Jesus, er ved å ta imot den hellige ånd, ved å åpne døren for den hellige ånd. For den hellige ånd, det er en gentleman. Den hellige ånd er ikke en som slår inn døren, trenger seg på. Det er heller ikke en som sniker seg inn hos de som har glemt å låse døren. Nei, den hellige ånd står ved døren og banker. Og hvis noen åpner, så kommer den inn og tar bolig i oss. Og når den hellige ånd bor i oss, så er vi også koblet på Jesus. For da kan den produsere frukt i oss. Og Galaterne 5:22 og 23 forteller om denne frukten, der det står: åndens frukt, det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er det som skjer på grunn av pinsedag. Vi blir renovert av den hellige ånd fordi vi er koblet på Jesus. Vi er fruktbare fordi vi er koblet på Jesus. Og fordi vi er koblet på Jesus, så skjer det automatisk frukt i oss. Og det er nåde. Det er ikke på grunn av oss eller våre gjerninger, men det er fordi Gud valgte å flytte inn. Han valgte å ta bolig i menneskene. Så dersom vi vil ha denne frukten, og det tror jeg de fleste vil, så er vår jobb å holde oss påkoblet. Vi trenger å åpne opp for den hellige ånd. Vi trenger å si ja til Jesus. Ikke bare én gang. Ikke bare hver måned. Ikke bare hver uke, men hver dag. Hvis du vil ha åndens frukter i ditt liv, så gjelder det å være påkoblet. Og her kommer dagens praktiske læring. Hvordan er vi påkoblet? Hvordan kan vi være påkoblet så vi kan få del i denne åndens frukt? Opp gjennom historien og i Det nye testamentet har kirkefedrene og teologer sagt mye om hvordan vi best kan være koblet på vintreet. Hvordan vi best kan være et godt jordsmål. Hvordan vi best kan åpne opp for den hellige ånd i vår liv. Og disse metodene er kanskje bedre kjent som åndelige disipliner eller åndelige vaner. Og så er det viktig å understreke at det å tenke at det er de åndelige vanene som produserer frukten i oss, det blir også feil. For det er en vanlig grøft å falle i vår, i hvert fall i vår individualistiske, prestasjonsfokuserte kultur, å tenke at det er i hvilken grad jeg klarer å mestre disse åndelige vanene som produserer frukt i mitt liv. Men det er feil. Det er ikke vi som produserer åndelig frukt i oss selv. Men det skjer fordi vi er påkoblet, og de åndelige vanene vi blir på en måte da en hjelp, eller et verktøy om du vil, som hjelper oss å holde oss påkoblet han som produserer frukt i oss. Så jeg skal gi dere noen tips mens vi går inn for landing til hvordan vi kan leve påkoblet Jesus på en måte som gjør at den hellige ånd får jobbe i oss og skape frukt i vår liv. Åndelige vaner er, som dere skjønner, de beste tipsene teologer og kirkefedre opp gjennom historien har kommet fram til når det kommer til akkurat dette temaet. Og de deles gjerne inn i tre kategorier. Den første kategorien er det de kaller for en indre åndelig vane. Der det er vi som mottar fra den hellige ånd, og vi blir fornyet. Den andre kategorien er det de kaller for ytre åndelige vaner. Der vi mer kanskje synlig og praktisk setter oss selv i posisjoner der vi gjør oss avhengig av den hellige ånd, og på den måten lærer oss å stole mer på og leve mer på løftene fra Gud. Og den tredje kategorien er åndelige fellesskapsvaner. Vaner som vi gjør i fellesskap, som holder oss koblet på den hellige ånd og hverandre. Og i det vi går litt gjennom disse tre kategoriene, så kanskje er det litt tid for hver enkelt av oss å evaluere våre egne åndelige vaner. For som menighet så ønsker vi å legge til rette for gode åndelige vaner, slik at vi kan leve liv som er stadig påkoblet Jesus, og som stadig opplever fornyelse og i form av frukter i vår liv og i vår fellesskap. Det er et mål for oss. Det er en grunn til at vi er her. Det er for at vi kan hjelpe hverandre til disse tingene. Og når det gjelder det første, da, våre indre åndelige vaner, så blir de ofte omtalt som bønn og bibelstudier. Forskning viser at det å studere Bibelen, det å lese i Bibelen, det å lytte til Bibel eller undervisning, bibelundervisning, det å reflektere og be over bibelord, vende sine tanker mot Gud, det er faktisk det som kanskje gjør mest med oss. Og det som er litt interessant med det, synes jeg, er at det er ikke nødvendigvis fordi det vi leser eller det vi lytter til, treffer oss så utrolig mye hver gang. Ofte kan folk si at Gud talte til dem om noe helt annet enn det talen handler om. Og det viser seg at det er den jevne vanen med å åpne Bibelen, jevne vanen med å lytte til prekenen, uansett hvor kjedelig den er, som det at vi velger at vi å koble oss på, det er det som skaper frukt. Nå har vi begynt å legge ut disse talene våre på hjemmesiden, og det er fordi vi tror det er viktig at vi, de søndagene vi ikke får med oss gudstjenesten, likevel kan få muligheten til å koble oss på, og på den måten oppleve den hellige ånd fornye oss og skape frukt i oss. Den andre, våre ytre åndelige vaner, Disse vanene handler som sagt om å leve praktisk på en måte som gjør det naturlig for oss å koble oss på Jesus. Jeg skal gi dere to veldig vanlige eksempler, nemlig å tjene og å gi. Og for noen så kan det kanskje høres ut som et lite paradoks at fordi noen ganger så snakker vi om disse vanene som at vi tømmer oss for det vi har fått, mer enn det gir oss noe, hvis dere skjønner. Men sannheten er jo at vi ved å gi og ved å tjene andre med det vi har fått, setter oss selv i en situasjon der vi blir mer avhengig av den hellige ånd. Det å holde en andakt, for eksempel, er jo et godt eksempel, synes jeg. Man gir til andre, de som hører på, men samtidig så ber man jo om at den hellige ånd må gi oss noe som vi kan dele. Personlig så har jeg sjelden opplevd mer fornyelse eller påfyll, om du vil, i mitt åndelige liv enn når jeg utfordrer meg selv på å holde andakter eller taler eller bibeltimer. For da må jeg søke Gud. Da må jeg koble meg på. Et annet godt eksempel er jo når vi gir penger til Guds rike. Det som skjer da er jo at vi egentlig velger å sette oss selv i en vanskeligere økonomisk situasjon enn vi i utgangspunktet hadde. Men fordi vi stoler på at Gud han faktisk kan gjøre mer med de pengene enn vi klarer på egen hånd, så opplever vi at det er en velsignelse å gi. For den største rikdommen vår er faktisk ikke penger. Man får lov til å være med og velsigne andre på å skape Guds rikes historie. Og det tredje, åndelige fellesskapsvaner. Vaner som vi har sammen med andre troende. Utrolig viktig. Og her er kanskje det området i vår vestlige kultur vi har mest å vinne på, tror jeg. Ved å utvide våre vaner. For kanskje undervurderer vi ofte rett og slett viktigheten av dem. Den kristne troen er personlig, men den var aldri tenkt å være privat. Og spesielt så snakker Bibelen om dette i forhold til å være koblet på Jesus. Paulus, når han ber for de kristne i Efesos om at de skal få styrke og innsikt, altså vokse åndelig og bære frukt, så sier han: må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Nøkkelen er sammen med alle de hellige. Gjennom fellesskapet så fornyer den hellige ånd, så skjer den hellige ånds fornyelse i oss. Et annet kjent vers er Matteus 18,20. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Som andre ord, om du er usikker på om du kobler på Jesus, ja, kom sammen da med to eller tre andre i hans navn, ja, så er han der. Og frukt skapes i oss. Så, som menighet, så ønsker vi ikke bare å gi taler for ditt indre åndelige liv, eller tjeneste og VIPS-nummer, for den saks skyld, for ditt ytre åndelige liv. Men vi ønsker å gi dere et mindre åndelig fellesskap for vårt felles åndelige liv. Eller åndelige fellesskapsliv. Et konkret eksempel på dette er Alfa. Det kan være et sånt fellesskap. For husk, det handler ikke om du har hørt det her før eller ikke. Det handler mer om fellesskapet og samtalen som faktisk er ny hver eneste gang om Jesus og vår tro. Og bibelgruppe kan være et sånt fellesskap. Over sommeren så er det et av våre hovedmål at alle som ønsker å koble seg på Jesus og skal få mulighet til å gjøre det i små fellesskap. Og på den måten få oppleve hvilke frukter det skaper i oss. Første pinsedag markerer altså at Gud, han har tatt bolig i deg, i oss. Og at Gud, han ønsker å sette sitt preg på sin nye bolig. Så Så spørsmålet er, ønsker vi at Gud skal sette sitt preg på oss? Ønsker du mer av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse i ditt liv? Uten han kan du ingenting gjøre. Vi trenger å være påkoblet. Vi trenger å åpne opp for den hellige ånd i vårt liv. Så la oss gjøre det. God pinse.